Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM. Invitatul meu în această seară este fostul premier, fostul comisar european pentru agricultură. Mai spun numele. Europarlamentarul Reper, actual europarlamentar Reper, Dacian Cioloș. Bună seara, domnule Cioloș, bine ați revenit în Piața Victoriei.
Bună seara și bine v-am regăsit.
Domnule Cioloș, ca să parafrazez titlul unui film celebru, la un moment dat, aderarea noastră la Schengen apare din ce în ce mai mult ca un pod mult prea îndepărtat. Pentru că, în pofida faptului că președinția spaniolă ne este favorabilă, explicit, iată că, pe de-o parte, cancelarul austriac Nehammer a ieșit cu o declarație foarte fermă, spunând că nu se pune problema extinderii spațiului Schengen, până când acesta nu va fi reparat, și aș vrea la un moment dat să ne oprim puțin mai încolo asupra acestui termen, ce înseamnă reparația spațiului Schengen, dar și ministrul migrației din Olanda a declarat că țara sa nu își va schimba poziția în acest moment față de Bulgaria, ori noi, se știe, suntem la pachet cu Bulgaria, ori împreună afară, ori împreună înăuntru. Realist vorbind, cam care ar fi șansele ca summitul din decembrie, reuniunea JAI, Consiliul JAI din decembrie să ne aducă un rezultat pozitiv și în sfârșit să intrăm în spațiul Schengen?
Da, încă cred că există o mică șansă, dar cu cât trece timpul, cu atât șansele sunt mai puține. Cu atât mai mult cu cât nu am impresia că există un plan coerent de la București legat de acest subiect, care să integreze situația reală de pe teren, și anume poziția Austriei, a Olandei, poziția altor state membre care ar fi trebuit deja mai de mult, prin intervenția României și a Bulgariei, de acum vorbim de România, să accepte și să integreze faptul că acest subiect nu este unul de relație bilaterală între România și Austria sau Bulgaria și Olanda, ci este un subiect european și să fi fost tratat ca atare de toți liderii europeni până se rezolvă și nu lăsat până la un următor Consiliu JAI să mai discute un pic România și Austria prin medierea Comisiei, pentru că în felul acesta nu rezolvăm.
Concret, ce ar putea să facă Bucureștiul, și ne referim aici la președinte, premier și ministrul de interne, nu? Ei sunt cei implicați, factorii direct implicați, ce ar trebui să facă concret pentru a pregăti, cum spuneați, mai bine acest moment? Da, pentru a maximiza șansele.
În primul rând, cum am spus, să facă ceea ce trebuie făcut pentru ca acest subiect să devină unul european și nu bilateral. Poziția lui Nehammer arată foarte clar că și din punctul lui de vedere acest subiect e unul european și nu e de relație cu România. Ar fi trebuit încă de anul trecut, din decembrie, sau dacă nu cel târziu în primăvară acestui an, în concluziile unui Consiliu European, să se regăsească un pasaj, un paragraf care să menționeze acest subiect. Deja să-l recunoască că el există și e un european. Dacă ar fi fost prezent acest subiect în concluziile Consiliului European, într-un fel sau altul, el ar fi devenit un european, ar fi fost responsabilitatea și a lui Charles Michel și a altor lideri europeni care ar fi trebuit să se implice proactiv să-l rezolve, nu doar România. Nu s-a întâmplat lucrul acesta, nu știu de ce liderii responsabili români din Consiliu nu au cerut acest lucru. N-ar fi târziu nici acum, la sfârșitul anului, măcar cu atât să ne alegem, dacă nu vom avea acum o decizie fermă că gata, de la 1 ianuarie 2024 România intră în Schengen, măcar să existe un angajament clar că, nu știu, de la 31 martie sau de la 31-30 mai sau eu știu, la un moment dat, că intrăm în Schengen dacă se parcurg etapele A, B și C. Pentru că acum a devenit un subiect politic fără să știm de fapt ce trebuie să se întâmple pentru ca un drept legal al României și Bulgariei să poată să fie exercitat.
Acum este o întrebare. Ar trebui să forțăm intrarea pe agenda Consiliului JAI exact ca anul trecut, indiferent dacă avem dinainte o unanimitate pentru a încerca așa, nu știu, exact ca anul trecut din nou, sub presiunea momentului, poate întoarcem, sau ar trebui să ne abținem de la așa ceva și să nu mai înregistrăm încă un, o să mai punem încă un eșec în palmares?
În primul rând, nu cred că președinția spaniolă va pune subiectul pe agendă dacă nu există, eu știu, așteptări rezonabile să existe o decizie favorabilă. Deci s-a întâmplat lucrul acesta odată. Eu am participat la multe consilii de miniștri când eram comisar și, în general, când vrei să testezi un subiect, îl pui pe agendă și vezi cam care e reacția statelor membre. Dacă vrei o decizie, îl pregătești în background și în momentul în care ai garanțiile, îl pui pe agenda. Deci nu cred că președinția spaniolă va dori să înregistreze un eșec încă o dată pe acest subiect. Pe de altă parte, nu văd care ar fi interesul României și Bulgariei să pună pe agenda acest subiect, doar dacă guvernul se hotărăște să inițieze o procedură în justiție, la Curtea Europeană de Justiție, și atunci are nevoie de o decizie și într-un termen, nu mai știu exact care e termenul, de câteva săptămâni după ce această decizie a fost luată, guvernul poate să introducă o astfel de procedură.
Ar fi o idee bună, dar ar fi avut până pe 7 februarie, dacă nu mă înșel, pentru decizia de anul trecut. Ar fi o idee bună? Ar fi o acțiune cu șanse de succes?
M-am mai exprimat pe acest subiect, nu cred că asta va rezolva problema, asta poate doar să crească presiunea. O astfel de intervenție în justiție cere timp, durează, asta ar putea da apă la moara Austriei și să spună, domnule, nu discutăm nimic până când nu avem opoziția a Curții Europene, care, nu știu, nu prea văd cum ar putea să ne fie favorabilă, pentru că condițiile în care se iau astfel de decizie sunt destul de clar definite. Câtă vreme Consiliul de Miniștri e abilitat să ia această decizie, nu văd cum o decizie în justiție poate să oblige un politician, un reprezentant al unui stat membru, să ia o anumită decizie și să aibă anumită poziție. Deci, eu personal, doar dacă asta e singura noastră salvare, o decizie în justiție, nu cred că asta va rezolva problema. Eu cred că, revin la subiect, dimpotrivă, acest subiect ar trebui să fie transformat în unul european la nivelul Consiliului, pentru că acolo să ia decizia. Și așa cum Nehammer are un comportament politic și politicianist, ar trebui o presiune politică pe el și pe Olanda, dacă e cazul, să-și schimbe decizia. Și dacă devine un subiect european acesta, așa cum sunt și alte subiecte europene unde România, la fel ca toate statele membre, sunt chemate să găsească soluții și soluții de compromis politic ca să poată să ia deciziile, eu să fiu în locul președintelui Iohannis sau a ministrului de justiție, aș spune același lucru. Și aici trebuie un compromis, la fel cum ne trebuie și pe alte subiecte pe care trebuie luate decizii. Hai să le luăm în ordine de prioritate. Asta e o prioritate, aderarea la Schengen. Hai să lăsăm deoparte alte subiecte, sau din punctul meu de vedere al României, lăsăm deoparte alte subiecte până când nu am claritate pe acest subiect.
Adică
există pârghii.
Există bârghii și dumneavoastră chiar ați practicat așa ceva în privința vizelor.
La televizor, nu trebuie făcute prin declarații în presă care să inflameze spiritele, ci trebuie într-un mod foarte pragmatic și de real politic aplicate aceste instrumente pe care multe alte state membre le aplică cu succes.
În privința vizelor pentru Canada, ca să termin propoziția, după cum ați povestit de mai multe ori. Bun. Dar dacă anul acesta nu se încheie nici cu puțin probabilă aderare sau nici măcar cu o dată certă despre care vorbeați, ce s-ar întâmpla? Ar fi un capăt de lume? Ce înseamnă reparația de care vorbește domnul Nehammer?
Păi, odată ar fi un capăt de lume pentru că pot să existe consecințe politice electorale.
Bun, asta...
În România. Și nu-i de aici de acolo să ai o schimbare de structura reprezentării României în Parlamentul European, de exemplu, doar pentru că liderii politici pro-europeni din România n-au reușit să asigure o reprezentare justă și eficientă a României în instituțiile europene. Neamer cu reparația Schengen, de fapt, el exact asta spune. Subiectul pe care eu îl pun pe masă nu e unul legat de România și Bulgaria, ci e un subiect european. El n-ar trebui să fie lăsat să facă acest lucru, pentru că nu așa se rezolvă problemele, blocând un stat membru sau altul. Dar, dincolo de asta, Schengen nu e slăbit în momentul de față, câtă vreme nu avem o politică de azil și de migrație coerentă, care să fie aplicată în înțelegere între toate statele membre. Am văzut presiunea pe care multă vreme Grecia, Italia, în unele momente chiar Franța, în general țările din sudul Europei, din zona mediteraneană, au pus-o pe Uniunea Europeană pentru a revedea politica de azil, de înregistrare a azilanților, a migranților, de politica de returnare a celor care n-ar avea dreptul să primească ședere în Uniunea Europeană. Aici lucrurile avansează, sunt niște acorduri la care au căzut statele membre și acum se caută o soluție, sunt negocieri între Consiliu și Parlamentul European, cu o dorință și în Parlamentul European ca până la sfârșitul anului cel puțin o parte din aceste subiecte să fie rezolvate, pentru că dacă ele nu sunt rezolvate, vedeți că sunt multe state membre care își doresc să reactiveze clauze de salvgardare prevăzute de reglementările Schengen și să reintroducă controle temporare la frontieră.
Exact, ceea ce dacă...
Acum cu
11 state Schengen... 11 state Schengen au suspendat, practic, tratatul pe o anumită perioadă în acest context foarte inflamat. De aceea, situația nu mai este numai una, într-adevăr, care privește România sau privește Bulgaria, nu e o chestiune punctuală, este o chestiune care zgâlție chiar întregul edificiu. Și atunci...
Dar vreau să menționez un lucru. Acolo unde... și poziția lui Nehammer se clatină, este că el spune e nevoie de o revedere a spațiului Schengen până să discutăm de o nouă extindere, dar el a acceptat Croația, n-a acceptat România și Bulgaria și a acceptat Croația fără să aibă argumente obiective și credibile.
Cu siguranță însă ceea ce se întâmplă acum în Orientul Apropiat și spaima de valul, un nou val de migrație care ar putea să vină, îi ridică multe argumente. Cum ar trebui abordată această chestiune a migrației până la urmă? Cum, Europa a eșuat din acest punct de vedere, exact cum ați spus și dumneavoastră, și a eșuat și în ceea ce privește politicile de integrare. Vedem protestele masive din marile capitale europene care despre asta ne vorbesc până la urmă. Nu știu dacă ele sunt toate pro-Hamas, eu nu vreau să cred acest lucru, cred că sunt împotriva eșecului politicilor de integrare. Unde a eșuat Europa și ce ar trebui să schimbe Europa?
Bun, în primul rând ar trebui să fie foarte clară delimitarea între politica de azil și politica de migrație. Politica de azil și de acceptare în anumite condiții a unor azilanți, a unor refugiați e un lucru și pentru asta trebuie să existe anumite condiții. Dacă spațiul european e un spațiu integrat și un spațiu comun, atunci orice punct de intrare pe teritoriul Uniunii Europene, indiferent de frontiera cărui stat membru e vorba, ar trebui să fie un punct european și nu unul național, pentru că noi în Uniunea Europeană ar trebui să avem o abordare integrată europeană și nu una care să se bazeze doar pe acorduri internaționale de drept de azil. Și aici trebuie să existe o abordare comună și acceptată de toate statele membre, că atunci când a intrat un refugiat pe teritoriul Uniunii Europene sau cineva care are dreptul pe baza acordurilor de azil la ședere temporară sau nu pe teritoriul Uniunii Europene, e o responsabilitate a tuturor statelor membre. Aici știți dificultățile cu acele cote de refugiați în diferite state membre, se caută soluții pe acest subiect.
Inclusiv România a sărit în sus la un moment dat cu aceste cote, să ne aducem aminte, chiar dacă vrem în Schengen, dar nu prea avem cote, nici noi, adică și aici
sigur,
sunt
dar
o dublă măsură.
După atacul Rusiei în Ucraina și după valul masiv de refugiați ucrainieni, cred că și România și Polonia și celelalte țări au înțeles mai bine și mai concret ce înseamnă refugiați în astfel de situații de criză și sigur că și nouă ne-a convenit să vedem că Germania, Franța, Italia, eu știu, alte țări au acceptat refugiați ucrainieni care au venit, au stat câteva zile sau câteva săptămâni în România și apoi au plecat mai departe. Și lucrul acesta a fost posibil tocmai pentru că a existat această deschidere. Și apoi e politica de migrație, unde trebuie o discuție. Sunt mai multe țări din Uniunea Europeană care au un deficit de forță de muncă, care poate fi parțial rezolvat printr-o politică de migrație dirijată, inteligentă, în parteneriat cu țările care sunt la originea acestei migrații, și aici să caută în momentul de față și o punere în coerență a politicii de cooperare și dezvoltare, adică banii pe care Uniunea Europeană îi dă unor țări mai sărace care au probleme în a stabiliza populația care pleacă de multe ori de sărăcie, chiar populația educată.
De cele mai multe ori, da.
Pleacă de sărăcie și își caută un viitor pentru ei și pentru familia lor, pentru copii în alte părți în Uniunea Europeană. Și aici, iar avem nevoie de coerență, pentru că avem nevoie, sunt mai multe state membre care au nevoie de forță de muncă. Nu se vorbește în România foarte mult, dar se vede deja. Dacă mergeți nu doar în hoteluri de 4-5 stele, dar și în pensiuni deja, la munte, în anumite restaurante, în baruri, da? Și veți vedea că trebuie să vorbești engleză cu cei care servesc, pentru că vin din diferite țări din Asia, pentru că pentru serviciile respective nu găsim...
În București, cei mai mulți dintre livratori sunt deja, sau o foarte mare parte dintre ei, sunt forță de muncă străină și vorbești cu ei în engleză. Bun, este foarte generos și foarte concret ceea ce spuneți. Pe de altă parte, în fața acestor încercări internaționale importante și grele, Uniunea Europeană se arată foarte vulnerabilă. Și să ne gândim numai la cacofonia, cum a numit-o presa europeană, de care a dat dovadă la vârful ei Uniunea Europeană în chestiunea crizei din Israel. Criticele la adresa doamnei von der Leyen, poziția pe cont propriu pe care și-a asumat-o doamna von der Leyen când a fost acolo, lucrurile nu arată bine și pare că stabilimentul european însuși are mari probleme în această perioadă.
Bun, aș spune că în ciuda acestei cacofonii de moment, nu am simțit în Consiliul de Ministri de Externe tensiuni majore care să nu poată să fie rezolvate. Am văzut o prezență a unor lideri europeni în Israel și luări de poziții echilibrate după ce a fost doamna von der Leyen acolo. Acum, în paranteză sau întreagăt fie spus, pe politică externă avem un președinte al Consiliului European care prin tratate are responsabilități, avem un înalt reprezentant care e și vicepreședinte al Comisiei care la fel prin tratat are responsabilități pe politică externă. Doamna von der Leyen a vrut să arate că e femeia momentului și a luat inițiativa acestei vizite fără să existe o coordonare cu, sau cel puțin asta e sentiment, o coordonare cu cei care prin tratat au responsabilități pe acest subiect. Dar pare că lucrurile au fost au reintrat sub control. Bun, a mai fost o altă cacofonie provocată de comisarul Varhelyi, comisar pe vecinătate, politică de extindere și vecinătate și care are responsabilitate și această zonă și pe care la fel l-a luat valul cu niște declarații și afirmații care n-au fost coordonate în interiorul Comisiei Europene. În Comisia Europeană deciziile se iau colegial, în colegiu, chiar pe un subiect care ține de un comisar. Dar asta nu e o surpriză, pentru că nu-i prima dată când Varhelyi are o poziție mai apropiată de capitala statului membru din care provine el, pe el l-a trimis Victor Orban acolo și atunci n-a trebuit să ne surprindă această poziție.
Bun, având în vedere acest cumul de crize, criza ucraineană, criza migrației, războiul din Orientul apropiat, cacofoniile care, mă rog, chiar dacă sunt rezolvate până la urmă, ele lasă o impresie de nesiguranță și de instabilitate. Condițiile economice dificile, ce an electoral anunță? La ce ne putem aștepta? Cum va arăta, credeți, Parlamentul European după alegerile din primăvara anului viitor, din vara anului viitor?
Bun, înainte de a vorbi de Parlamentul European, aceste crize succesive pe care Uniunea Europeană a trecut totuși cu bine, de la COVID încoace, cu Ucraina, deciziile vis-a-vis de sancțiunile împotriva Rusiei, acum criza aceasta din Orientul Mijlociu. Asta arată din ce în ce mai mult că Uniunea Europeană trebuie să se gândească la reforme interne care să-i permită să crească capacitatea de reacție în a lua deciziile, să poată să ia mai rapid decizii ferme, fără să fie afectate de șantajul unor sau de opoziția unor state membre sau unor politicieni care se află în fruntea unor state membre și care încearcă să-și rezolve probleme interne blocând deciziile europene. Deci, după aceste alegeri din 2024, cred că va fi momentul să intrăm într-o discuție privind reforme instituționale la nivel european și inclusiv în procesul decizional. Bun, lucrul acesta va depinde, cum a spus, și de structura pe care o va avea Parlamentul European. Eu nu sunt, cum să spun, foarte îngrijorat aici. Evident că există un risc, pentru că vedem creșterea populismului și a extremismului în mai multe state membre, dar vedem și contrarul. Iată, în Polonia, care a fost condusă de un guvern eurosceptic și care a blocat de multe ori sau a încercat să blocheze de multe ori decizii europene după bunul plac de politică internă a partidului care era la guvernare, iată că a ajuns la putere un guvern, sau ajunge la putere un guvern pro-european.
Pentru România, la ce vă așteptați la aceste alegeri? Că-s primele și considerate de mulți cele mai importante.
Pentru România, dacă partidele care se află acum la guvernare vor înțelege că dacă se joacă cu focul și alimentează în continuare AUR și în general abordarea extremistă, naționalistă și populistă în ideea că ar putea lăsa deoparte opoziția democratică și să se regăsească în tururi 2 cu nefrecventabil ca soluție ca ei să ajungă la putere. Deci dacă vor înțelege că jocul ăsta cu focul pentru interese de partidă e foarte periculos și că poate să se întoarcă nu doar împotriva României în general și a intereselor României, ci chiar și împotriva lor ca politicieni, eu cred că putem izola acest risc. Dar așa cum văd că se comportă în momentul de față această mare coaliție care ne-a promis atâtea reforme și stabilitate și nu vedem decât instabilitate și decât o gândire pe termen scurt, nu știu la ce să mă aștept. Și de asta, și atunci când mă întrebați și dumneavoastră și alți jurnaliști cum vedeți situația politică în anul 2024, spun că mi se pare prea devreme să fac astfel de afirmații, pentru că până când nu vom vedea comportamentul electoratului la aceste prime alegeri, care vor fi alegerile europene și care, din păcate, vor fi folosite mai degrabă ca un sondaj de opinie național decât o campanie a unei României care e în Uniunea Europeană și unde să discutăm subiecte de interes național, dar din perspectivă europeană. Deci dacă aceste alegeri vor fi ținute prizonere de aceste interese politicianiste, nu vom ști cum va arăta situația din România decât după ce vor trece aceste alegeri, pentru că eu ce aud de la lideri politici e că cu toți așteaptă să vadă ce rezultat vor avea la aceste alegeri ca să-și facă calculele politice pentru diferite alianțe, coaliții după aceste alegeri.
Dumneavoastră veți candida anul viitor pentru un nou mandat de europarlamentar?
Deocamdată nu exclud nimic. Obiectivul meu major e România și e ce se întâmplă în România. Evident, îmi doresc o Românie europeană. Eu cred că leadership-ul politic din România de după 2024 ar putea influența major situația geostrategică, geopolitică a României în Uniunea Europeană, pentru că una e să fii o țară pasivă, o țară followers, să-i urmărești pe ceilalți și să-i urmezi pe ceilalți, să vezi cam în ce direcție bate vântul și să alegi în ce direcție te duci tu, și alta e să iei inițiativa în mod proactiv, să contribui la redefinirea funcționării Uniunii Europene, și eu cred că e o fereastră de oportunitate pentru România într-o colaborare strânsă cu o Polonie condusă de un guvern pro-european, cu o discuție care e pe masă și care nu va dispărea de pe masă, de extinderea Uniunii Europene, care va avea un efect și asupra politicilor interne europene. Și în această politică de extindere avem Ucraina și Republica Moldova. Și nu e cazul să mai explic de ce pentru România e esențial ca aceste două țări să rămână împreună, nu doar ca noi să reabilităm relația cu Ucraina și avem tot interesul să facem, dar și pentru a ține Republica Moldova aproape. Și cred că putem construi un astfel de patrulater între România, Polonia versus o colaborare apropiată cu Ucraina, Republica Moldova, și acest binom versus patrulater ar putea cântări mult în parteneriat cu binomul franco-german în a influența cum ar arăta Uniunea Europeană și instituțional și din punct de vedere al politicilor publice în viitor. Și deci, din această perspectivă, rezultatul alegerilor din 2024, parlamentare, prezidențiale, vor fi determinante pentru poziția României pe aceste subiecte.
Ați făcut un expozeu de viziune dincolo de calitatea unui europarlamentar, de aceea, oricum aveam de gând să vă întreb, dar iată, mi-ați dat și o ocazie în plus. Atunci când spuneți că nu excludeți nimic, înseamnă că nu excludeți nici candidatura prezidențială?
Da, evident. Eu am mai spus acest lucru, că e o candidatură care mă interesează, doar că în același timp, dincolo de dorința mea și de viziunea pe care doresc să o expun public și să o supun dezbaterii, îmi dau seama că e nevoie și de real politic. O astfel de candidatură are șanse dacă reușește să adune susținere și în spațiu public, pentru că eu cred că o astfel de discuție n-ar trebui să se limiteze doar la partide politice, și chiar noi am avea nevoie de o guvernare și de o guvernanță în România după 2024 în care să se regăsească într-un parteneriat strâns partea politică cu partea de reprezentare neguvernamentală a societății civile din România, care poate să vină cu inclusiv cu elemente de viziune, dar și de politici publice. Dacă ne uităm în momentul de față pe educație, pe sănătate, pe politici sociale, vedem foarte multe lucruri făcute din partea organizațiilor neguvernamentale sau a antreprenorilor, mai degrabă decât a instituțiilor publice. Și deci aici un președinte al României ar trebui să joace și rolul acesta de moderator între reprezentanții societății românești prin prisma partidelor politice și reprezentanții societății românești prin prisma societății civile.
Deocamdată fracturile sunt însă mari și coagulările pe care le vedem nu știu cât sunt de încurajatoare. Pe de o parte vedem acel pol pe care îl creează USR cu partidul premierului, fostului premier Orban, pe care nu-i așa, USR l-a respins pe vremea când erați și dumneavoastră parte din acea formațiune politică, și cu un PMP foarte împănat de personaje mai mult sau mai puțin frecventabile ale politicii românești. Nu există niciun semn de apropiere între USR și Reper, nu văd niciun fel de idee de reluare a unor relații în vederea măcar a anului electoral viitor. Singurele coagulări care par a se pune la cale sunt cele din zona polului suveranist. Acolo vedem că lucrurile par că încep să se miște. Unde e susținerea aia și unde să fie acel val care...
Tocmai de asta spun că e prematur să vorbim de astfel de candidaturi care au nevoie să coaguleze forțe mult mai largi. Ați menționat anumite forțe care trebuie să lucreze împreună și eu cred că dincolo de, simpatii, antipatii, de compatibilități, incompatibilități personale sau de altă natură, ar trebui lucrat pe programe de guvernare și pe viziune de guvernare și viziune politică. Eu am văzut în multe state membre europene, în perioada când eram președintele unui grup și coordonatorul unei familii politice, și am văzut cum s-au construit guverne în Germania, în Irlanda, în Suedia, în Olanda, unde au participat și partide din familia noastră politică, cum și acolo se construiesc programe de guvernare între partide aparent incompatibile, pe programe de guvernare foarte bine gândite și foarte bine negociate, la detaliu, și în felul acesta rezistă anumite coaliții. Ceea ce la noi nu s-a întâmplat nici când noi am făcut guvernul cu USR-ul, cu PNL-ul, pentru că am fost presați să instalăm rapid un guvern. Trebuie timp, ar trebui la fel timp și acum, și dincolo de aceste partide, forțe politice pe care le-ați menționat, din punctul meu de vedere, va depinde foarte mult de cum va arăta situația politică din România și de alegerea pe care o va face PNL-ul, cu toate hibele sale, cu toate potențialele incompatibilități.
Cu PSD sau fără PSD, la asta vă referiți.
Da. Deci, de alegerea pe care o va face PNL-ul va depinde și cum va arăta majoritatea de după aceste alegeri.
Și încă o întrebare, pentru că suntem foarte aproape de final. Ce mandat de comisar european credeți că ar putea primi România în viitoarea legislatură? Spre ce ar trebui să se uite? Realist.
Bun, acum eu vă spun din experiență.
Din experiență.
Vorbim de portofoliu atunci când avem niște nume pe masă. Portofoliu nu se dă unei țări, ci se dă unui candidat la poziția de comisar, în funcție de profilul politic pe care îl are, cu cât ai pretenția unui portofoliu cu un profil politic mai ridicat de vicepreședinte al comisiei, vicepreședinte executiv, cu atât trebuie să pui pe masă niște profile de candidați care să fie acceptate și de celelalte state membre, pentru că astfel de poziție una cheie. Deci de asta e de vreme să vorbim, de asta câtă vreme nu știm cine vor fi candidații.
Și dacă domnul președinte Iohannis ar fi un candidat pentru portofoliul politicii externe?
Ar fi chiar o premieră la nivel european, pentru că n-am mai avut situație când un președinte de țară să fie numit comisar. Am avut prim-ministri care au fost numiți președinți de Consiliu, care au fost numiți președinți de Comisie, am avut prim-ministri, deci cu experiență executivă, care au fost chiar vicepreședinți ai Comisiei Europene, nu mai jos, vicepreședinți, toți sau foarte mulți dintre vicepreședinții executivi pe care a avut Comisia acum, sau vicepreședinți, au fost unii dintre ei și prim-ministri, dar președinte de țară n-am mai avut, deci... De ce nu? Acum, nu știu dacă domnul Iohannis, după două mandate, 10 ani de președinte al României, s-ar mulțumi cu un portofoliu de opoziție de vicepreședinte al Comisiei Europene și înalt reprezentant. De ce nu?
Domnule Cioloș, vă mulțumesc mult pentru prezența în Piața Victoriei în această seară. Dragi prieteni, ne auzim din nou săptămâna viitoare. Să aveți o săptămână minunată împreună cu Europa FM.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.